Shortly after,
mingi te sima ya libianga mi nangai lokola mokambi ya pieu nazalaki kosolola na moninga moko oyo autaki mpe kosilisa mosala ya bokambi ya pieu. Natunaki ye eloko nini akokaki koteya ngai mpo na koma mokambi ya pieu ya malamu. Eyano na ye esungaki ngai mingi kati na mosala na ngai ya Nzambe. Moninga na ngai alobaki ete nsima ya mosala na ye na pieu abengamaki kosala kati ya tempelo mpe alobaki elingaki ezala malamu soki nasalaka kati ya tempelo liboso ya kozala mokambi ya pieu. Boye nalingaki kozala mokambi ya pieu ya ndenge mosusu. Eyano na ye ekamwisaki ngai mpe nasengaki ye alimbola yango. Alobaki, nabanzi ete nazalaki mokambi ya pieu ya malamu. Makambo nyonso na pieu ezalaki kotambola malamu. Kasi kosala na tempelo efungoli miso na ngai koleka. Soki nabengamaki lelo nazala mokambi ya pieu, nakotia makasi na bopeto ya bandimi mpo na kozwa mpe kobomba milulu ya tempelo. Nakosala makasi mpo ete kobongama mpo na tempelo ezala katikati ya mayemanso tokosala. Nakosala mosala makasi mpo na komema basantu na ndako ya Nkolo. Misolo oyo ya mokuse esalisaki ngai lokola mokambi ya pieu mpo na kolemba te na koteya mpe kotatola na ntina ya monene ya milulu ya tempelo, bondeko ya tempelo mpe kobondela ya tempelo. Posa monene makasi ya bokambi na biso ezalaki ete moko na moko kati ya bandimi ya pieu na biso akoka kozwa mapamboli ya tempelo, azala mibongisi mpe asalela rekomandatio na ye. Liteya na ngai ya lelo ezali na ntina ya mapamboli ya tempelo, mpe nazali kosenga Molimo Mosantu eti ya mwinda na mayele na biso ekota kati ya mitema na biso mpe etatola na bosolo na moko na moko na biso. Mosakoli Joseph Smith alobaki ete kati ya milongo nyonso, ntina ya bonzambe mpo na lisangisi ya bato na Nzambe ezali mpo na botongi ya tempelo mpo ete bana na ye bazwa milulu ya likolo mpe na boye bazwa bomoi ya seko. Bondeko oyo kati ya liteya lisangisi mpe botongi tempelo elakisami mingi kati ya buku ya Mormon. Tala, elanga etelaki mpe bopambolami mpo ete botiaki loboko mpe bobuki mbuma na nguya na bino. Solo mokolo mobimba bosalaki mosala, mpe tala motuya ya mbuma na bino mpe ekosangisama kati na ndako mpo ete ebeba te. Mbuma kati na lisese oyo ezali bandimi ya sika ya lingomba. Bandako ezali batempelo ya bule. Pakanile Maxwell alimbolaki ete, polele penza tango tozali kobatisa, tika ete miso na biso etala koleka mai ya libaptisi ti na tempelo. Ndako monene esika wapi mbuma oyo esengeli esangisama ezali nde tempelo. Liteya oyo ezali komonisa polele mpe kopesa motuya na milulu mpe bondeko ya tempelo mpo ete mbuma ebeba te. Solo mbula makasi ekobetela yango te na mokolo ya suka. Solo mopepe makasi mpe ekobetela yango te. Kasi tango mbula ekoya, ekosangisama na esika na yango mpo ete mbula ekotela yango te. Pe mopepe makasi ekomema yango bisika monguna alingi te. Mpaka Dallin H. Oaks alimbolaki ete awa biso tozali kozongisa bilaka na biso ya libatisi na tango ya elambo, tozali kolakisa ete tozwi kombo ya Kristo likolo na biso te. Tozali kolakisa kaka ete tondimi kosala boye. Lokola tozali kolakisa bobele kondima na biso, elakisi ete eloko mosusu esengeli esalama liboso na biso kozwa penza kombo oyo ya bule likolo na biso na ndenge ya motuya penza. Kondima ya libatisi ezali kotala polele penza likambo mosusu ezali koya mpe ezali kotala liboso na tempelo. Kati ya masakoli ya mikolo ya lelo, Nkolo azali kobenga tempelo ete ndako etongami mpo na kombo na ngai. Na losambo ya bobulisi tempelo ya Kirtland, mosakoli Joseph Smith asengaki tata ete, tika ete basali na yo balungwa na ndako oyo na nguya na yo mpe tika ete kombo na yo ezala likolo na bango. Asengaki pe lipamboli likolo ya bato na yo, baye kombo na yo ekotiama likolo na bango kati na ndako oyo. Pe tango Kolo abimonisaki pe andimaki tempelo ya Kirtland lokola ndako na ye alobaki po ete na ndimi ndako oyo, pe kombo na ngai ekozala awa. Pe nakomilakisa na mawa na bato na ngai kati na ndako oyo. Makomi oyo ezali kolakisa biso ete bozwi ya kombo ya Yesu Kristo likolo na biso nde ebandaka na mai ya libatisi, kasi ekokoba pe kofungwama kati na ndako ya Nkolo. Tango totelemaka kati ya mai ya libatisi, tokotalaka na tempelo. Tango tokolia elambo, totalaka tempelo. To lakaka ete tokokanisa mobikisi tango nyonso pe tokobatela mibeko na ye lokola kobongama mpo na kofanda kati ya milulu ya tempelo pe tokoyamba mapamboli eleki likolo oyo epesami na nzela ya kombo na pe nguya na Nkolo Yesu Kristo. Na boye kati na milulu ya tempelo ya bule nde tozwi penza penza pe na mobimba kombo ya Yesu Kristo likolo na biso. Pe bonganga nzambe oyo ya monene to pe ya Melkizedeki yango nde ekopesa sango malamu pe esimbi fongola ya makambo ebombama ya bokonzi solo penza fongola ya boyebi nzambe. Na boye, kati na milulu na yango nde bokasi ya bonzambe emonisami. Pe soki milulu na yango pe nguya na bonganga nzambe ezali te, bokasi ya bonzambe ekolakisama na bato kati ya mosuni te. Tozali lelo kati na tango monene ya botongi batempelo na mokili mobimba. Monguna ayebi malamu kobakama ya batempelo oyo ezali lelo na mokili. Na bokeseni te, tango nyonso totongaka pe tobulisaka bandako oyo ya bule, banguna ya lingomba batelemelaka biso pe basusu kati ya lingomba balobaka babe mpo na yango. Bonguna na boye ezali ya sika te. Na mobuko toyoko kama mwambe na tuku motoba na moko, moto moko oyo ayebaki kotonga tempelo, asengamaki kosala botongi ya tempelo. Ye alobaki, soki olingi mokonzi Brigham Young alobaki na lingi koyoka soki bolingi tempelo etongama. Mikolo nyonso ya bangonga nyonso ya lifelo ekolela soki tempelo ezali kotongama. Bozali tango nyonso eloko nini esalamaki. Biso basantu ya komipesa, tokembisami na banguna pe tozwi mawa malamu ya Nkolo. Tokei liboso na se ya elaka ya Nkolo. Nakondima te ete banguna na nga bapanza mosala na ngai. Solo nakolakisa bango ete bwanya na nga eleki mayele ya Satana. Mpo na bambula ebele ndeko mwasi pe na pe ngai toyambaki mibali pe basi mingi na mayangani na Université Brigham Young ya Idaho. Mingi kati na bango bazalaki bato basilisaki misala na bango kati ya lisanga ya batuku sambo to pe lokola bakambi ya tempelo. Awa tozalaki kosolola na bakambi oyo minene na kotu na bango tango nyonso. Eloko nini oyekoli awa ozalaki mokambi ya tempelo oyo ekokaki kozala malamu oyeba tango ozalaki moko ya bakambi ya lingomba? Na boyoki biyano na bango, namonaki likambo moko kati na bango nyonso koloba. Sikoyo nayebi malamu penza libateli oyo ezali kati ya bondeko na biso kati ya tempelo, pe na sosoli eloko nini kopesa likabo malamu na tempelo ngi koloba. Kokabwana ezali kati na bandimi ya lingomba oyo bakoya na mayangani pe kofuta moko na zomi pe bakokende mbango mbango na tempelo, pe na ba oyo bakokende tango nyonso kobondela na tempelo. Bomoko ya biyano na bango ekamusaki nga makasi. Eyano moko na moko etalaki bokasi ya bobateli ya milulu pe bondeko oyo ya kati na ndako na Nkolo. Biyano na bango elandaki bilaka ya losambo ya bobulisi tempelo ya Kirtland. Tosengi na yo tata ya bule ofandisa bato bakobondela pe kotombola kombo na lokumu kati na ndako na yo mpo na bileko nyonso pe mpo na seko. Ebundeli moko te ekoka kolonga bango. oyo nyonso akotimbola libulu mpo na bango akweya ye moko kati na yango. Tika ete lingomba ya mabe ata moko te ekoka komata na nguya mpe elonga bato na yo. Likolo ya bana na kombo na yo etiami kati na ndako na yo. Mpe soki bato bakotelemela bato na yo, tika ete kanda na yo ezala likolo na bango. Soki babeti bato na yo, yo mpe obeta bango. Okobundela bato na yo lokola na mokolo ya bitumba, mpo ete babakisama na maboko ya banguna na bango. Tala, bandeko, basi mibali, milongo oyo makomi na mwinda ya ndenge monguna azali kotungisa lelo, mpe na oyo tolobeli na tina na biso kozwa kombo ya Yesu Kristo likolo na biso, mpe lipamboli ya libateli oyo epesami na ba oyo bakotombola kombo mpe batelemi malamu kati na tempelo. Na tina penza mapamboli oyo ya bondeko ezali mpo na bileko mpe mpo na seko. Nasengi bino botanga makomi oyo mingi mpe bokanisa na nzela ya losambo tina ya makomi oyo mpo na bomoi na bino mpe mabota na bino. Toka mwa te soki Satana alingi abebisa to mpe atelemisa misala ya tempelo. Satana alingaka bopeto mpe nguya ya ndako na nkolo te. Mpe libateli epesami na biso nyonso kati ya milulu mpe bondeko ya tempelo ezali kotelemela misala mabe ya Satana. Mobembo uta mboka ya Novu na mobuko toyoko kama mwambe na tukumine na motoba epesaki pasi mingi koleka na basantio miko ya suka. Mingi balukaki kobomba na pembeni ya ebale ya Mississippi. Tango sango ya pasi ya bato oyo ekomelaki Brigham Young abengaki bakambi na lombango pe ayebisaki bango na tina ya bandeko bondeko basalaki kati na tempelo ya Novu ete moto moko te akotikala sima mpe alobaki sikoyo nde ngonga mpo na mosala. Tika ete moto ya bondeko bosalaki kati na ndako na nkolo epela kati na mitema na bino lokola moto ekosilaka te. Mikolo mingi elekaki te ete bapusupusu ezalaki kokende kosunga basantu oyo na pasi na bango. Eloko nini epesaki basantu oyo bokasi ya boye? Eteni ya eyano ezali kati ya maloba ya mokambi Young. Ezalaki moto ya bondeko ya tempelo oyo epelaki kati na mitema na bango, ezalaki komipesa na bango na kobondela mpe kotombola kombo na lokumu kati na ndako na nkolo. Tozali kokutana na mikakatano mingi mpe tokutanaka na yango kati na mosala ya nkolo. Kasi ndenge moko na bato ya liboso oyo bamonaki esika Nzambe abongiselaki bango, na boye tokozwa molende ya sika, na boyebi ete Nzambe na biso akotika biso te. Lelo tempelo ezali mokili mobimba bisika ya kati ya bato bazali koyoka mongongo na Nzambe. Kolo alobaki, esengeli nasangisa bato na ngai mpo ete mbuma ebombama na ndako mpo na kozwa bomoi ya seko mpe bazwa nkembo ya Lola. Kati ya bato bazali koyoka ngai ezali bilenge basi mpe mibali. Nabondeli bino bozala peto, botelema ngwi na botali liboso na komilengela makasi mpo na mokolo bokozwa milulu mpe mapamboli na tempelo. Kati ya bato bazali koyoka ngai, ezali na basusu oyo esengelaki bazwa milulu ya ndako na nkolo kasi bazwi yango tano te. Ezala tina nini to mpe tango molai nini na bengi bino bobanda komibongisa na molimo mpo ete bozwa mapamboli oyo epesami kaka kati ya tempelo. Nabondeli bino bolongola biloko nyonso kati na bomoi na bino oyo ezali kopekisa bino. Boluka biloko ya motuya ya seko. Kati na ba oyo bazali koyoka ngai ezali ba oyo basili kozwa milulu ya tempelo mpe mpo na tina ndenge na ndenge mikolo eleki mingi bazongi lisusu na ndako na nkolo te. Nabondeli bino bobongola mitema, bomibongisa mpe bosala nyonso oyo esengeli mpo bozonga kobondela kati ya tempelo mpe bokanisa mpe botombola milulu ya bule. Kati ya baye bazali koyoka ngai ezali na mingi oyo bazali na mokanda ya tempelo mpe bazali kosala makasi mpo na kosala yango. Nakumisi bino mpo na boyambi na bino. Napesi bino litato inanga ete moto ya bondeko ekopela kati ya motema ya mondimi moko na moko ya bondimi kati na lingomba oya kobondela pe ya kotombola kombo na lokumu kati na ndako na kolo ya bule. Yesu Kristo azali mosikoli pe mobikisi na biso. Azali na bomoi. Pe azali kotambolisa makambo ya lingomba na ye na nzela ya lisakoli na basali na ye. Na tatoli po na makambo oyo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.